วัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีแห่งชีวิตทางสถานีวิทยุแอดเวนทิสต์สากล AWR และสถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้รายการนี้จะนำข่าวสารแห่งความหวังและความสุขมาสู่ท่านผู้ฟังเป็นประจำ
เรานำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังในวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะเราจะมีอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังค่ะ
พบกันเป็นประจำที่สถานีวิทยุแห่งนี้ครับวันนี้เรามีรายการอะไรที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังกันบ้างครับ
วันนี้ช่วงขุมทรัพย์สุขภาพข้อคิดเพื่อการดูแลสุขภาพด้วยตัวเองค่ะ
ตามด้วยละครเรื่องจริงจากพระคริสต์ธรรมครับ
คุณผู้ฟังจะได้ฟังเพลงเพราะๆและข้อคิดประจำวันที่มากประโยชน์ค่ะและนี่คือรายการทั้งหมดที่เรานำมาเสนอสำหรับท่านผู้ฟังในวันนี้ค่ะช่วงขุมทรัพย์สุขภาพ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ดิฉันคนโสดมีเรื่องราวที่เหมาะสมสำหรับท่านที่แต่งงานแล้วมาฝากเป็นข้อคิดค่ะดิฉันก็คิดว่าสักวันหนึ่งตัวเองก็คงจะต้องนำไปใช้เหมือนกันให้เรามาฟังกันดูนะคะนักปฏิรูปศาสนาชื่อมาร์ตินลูเทอร์ได้กล่าวไว้เมื่อหลายร้อยปีที่แล้วว่าไม่มีความรักฉันเพื่อนใดๆและไม่มีความผูกพันที่ไหนที่มีเสน่หาเท่าไม่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันใดจะเทียบได้เท่ากับชีวิตการแต่งงานที่ดีแม้ฟังแล้วช่างหวานจริงๆเลยนะคะรายการวันนี้ก็จะช่วยเติมความรักในครอบครัวให้หวานชื่นด้วยคำแนะนำ10ข้อดังต่อไปนี้ค่ะข้อที่1ให้เวลาแก่กันและกันนักจิตวิทยาคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงบอกว่าการไม่มีเวลาให้กันของสามีและภรรยาก็คือสิ่งที่ทำลายชีวิตการแต่งงานที่เลวร้ายเมื่อไม่มีเวลาพูดคุยเล่าปัญหาเล่าความสุขความทุกข์ให้แก่กันและกันฟังไม่เหมือนยามที่เป็นแฟนกันในที่สุดก็พบว่าชีวิตแต่งงานเริ่มมีปัญหาเพราะฉะนั้นให้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันให้มากขึ้นอย่าให้รายการโทรทัศน์การเล่นอินเทอร์เน็ตหรือการทำงานมาขัดขวางเวลาที่อยู่ด้วยกันค่ะข้อที่2ให้เกียรติกันและกันเห็นคุณค่าของกันและกันยกย่องกันและกันเหมือนกับคำสอนของพระคริสตธรรมคัมภีร์ที่กล่าวว่าจงรักกันฉันพี่น้องจงขวนขวายในการให้เกียรติกันและกันข้อ3มีศีลธรรมประจำใจในความหมายของการแต่งงานตามแบบของพระคริสตธรรมคัมภีร์ก็คือเมื่อคนสองคนแต่งงานกันคนทั้งสองจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันการแสดงออกใดๆก็เท่ากับการกระทำต่อตัวเองเมื่อฝ่ายหนึ่งทำร้ายอีกฝ่ายหนึ่งก็เท่ากับว่าได้ทำร้ายตนเองเมื่อยกย่องเชิดชูก็เท่ากับว่าทำกับตัวเองด้วยดังคำสอนที่ว่าจงมีใจกรุณาใจสงสารและใจให้อภัยแก่กันและกันเหมือนอย่างที่พระเจ้าทรงให้อภัยพวกท่านในพระคริสต์ข้อ4แสดงท่าทีและความรู้สึกขอบคุณชีวิตคู่ของคุณเสมอพูดเสมอว่าขอบคุณครับที่ทำอาหารอร่อยขอบคุณค่ะที่ช่วยล้างจานเพียงคำพูดไม่กี่คำครอบครัวก็จะน่ารักขึ้นมาเป็นกองแล้วค่ะข้อที่5ยกย่องคู่รักต่อหน้าคนอื่นเสมอข้อนี้หลายคนบอกว่าทำยากแต่การยกย่องสามีหรือภรรยาต่อหน้าคนอื่นให้พองามจะช่วยให้ต่างฝ่ายต่างเห็นความดีและคนอื่นๆก็ชื่นชมด้วยค่ะข้อ6ยินดีรับใช้กันและกันนี่คือความงามอีกอย่างหนึ่งของชีวิตคู่คือพร้อมเสมอที่จะรับใช้ภรรยาหรือสามีของตนเองไม่เอาเปรียบกันค่ะข้อที่7เปลี่ยนด้านลบมาเป็นด้านบวกไม่ว่าจะเป็นนิสัยหรือความสามารถของสามีภรรยาเพราะเราแต่ละคนนั้นมีข้อดีและข้อด้อยด้วยกันทั้งสิ้นดังนั้นอย่ามองในด้านลบจนมองไม่เห็นสิ่งดีในตัวของคู่รักและมองหาสิ่งดีในด้านบวกในที่สุดก็จะพบว่าเขาเป็นคนดีเด่นและมากด้วยความสามารถเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับนิสัยที่ติดตัวมาของคนเรามักจะมองว่าเป็นด้านลบสามารถเปลี่ยนให้เป็นด้านบวกได้ถ้าเป็นคนสอดรู้สอดเห็นแสดงว่าเขาเป็นคนที่มีความระมัดระวังตัวมากเกินไปหรือเข้าสังคมกับคนได้ง่ายถ้าเป็นคนขี้งอนก็แสดงว่าเป็นคนที่อ่อนไหวถ้ามีนิสัยจับนู่นเอานี่แสดงว่าเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์ถ้าเป็นคนขี้เหนียวแสดงว่าเป็นคนมัธยัสถ์ าเป็นคนพูดมากแสดงว่าเป็นคนชอบแสดงออกเสมอถ้าเป็นคนที่มีความคิดไม่แน่นอนแสดงว่าเขาเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นเอาจริงเอาจังและถ้าเป็นคนที่เอาจริงเอาจังแสดงว่าเขาเป็นคนจริงใจและมุ่งมั่นตามที่ตั้งใจถ้าเป็นคนที่กล้าเกินไปแสดงว่าเป็นคนที่มีความมั่นใจสูงไม่ยอมลดมาตรฐานของตนเองถ้าเป็นคนขี้อายแสดงว่าเป็นคนที่มีความระเบียบเรียบร้อยถ้าเป็นคนหญิงแสดงว่าเขาเป็นคนมีความมั่นใจในตัวเองสูงถ้าเป็นนักช่างฝันแสดงว่าเขามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีจินตนาการและถ้าเป็นคนจู้จี้เอะอะแสดงว่าเป็นคนที่มีระเบียบสามารถจัดการเรื่องต่างๆได้ดีค่ะข้อที่8ยืนเคียงข้างสามีหรือภรรยาของคุณเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่กันและกันไม่ว่าสามีหรือภรรยาจะล้มเหลวมากสักเท่าใดคุณก็ยังจะยืนยันเคียงข้างเขาเสมอข้อที่9ให้ของฝากของขวัญเสมอเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆเช่นวันเกิดวันปีใหม่หรือแม้แต่เดินทางไกลผ่านไปมาเห็นสิ่งที่น่ารักในราคาที่ซื้อหากันได้ก็ซื้อมาฝากคนที่บ้านด้วยจะทำให้เขามีความรู้สึกถึงความห่วงความรักและอยากจะให้สิ่งดีๆแก่กันและกันเสมอค่ะข้อสุดท้ายคือข้อที่10นะคะบอกความห่วงใยแก่สามีหรือภรรยาเสมอด้วยวิธีต่างๆกันวัฒนธรรมไทยเรามักไม่กล้าบอกหรือพูดกันตรงๆเท่าไรนักไม่เหมือนกับคนตะวันตกที่เขาพูดกันจนติดปากวิธีการนั้นมีหลายแบบค่ะเช่นการเขียนโน้ตสั้นๆไว้เสมอหรือแสดงออกด้วยวิธีอื่นๆค่ะทั้ง10ประการนี้คือการสร้างชีวิตรักและครอบครัวให้ยั่งยืนตลอดไปค่ะสวัสดีค่ะ
วัดดีแดงไม่เจอกันหลายเดือนหน้าตาเธอดูดีขึ้นเยอะเลยเนาะแถมอารมณ์ดีอีกตั้งหากไปเสริมสวยที่ไหนมาจ๊ะดูดีขึ้นเยอะเลย
อ๋อก็กินอาหารธรรมดานี่แหละเพียงแต่รู้จักวิธีการกินอาหารเพื่อสุขภาพแล้วก็ออกกำลังกายพักผ่อนให้ถูกต้องตามคำแนะนำที่ได้จาก
อะไรอ่ะบอกมาเร็วๆอยากรู
้ก็จากบทเรียนขุมทรัพย์สุขภาพไงเขาแนะนำไว้ดีมากเลยนะครบหมดทุกด้านเลย
บทเรียนขุมทรัพย์สุขภาพหาซื้อได้จากที่ไหนล่ะ
ไม่ต้องเพียงเขียนจดหมายขอไปที่ตู้ปน234พระขนงกรุงเทพรหัสไปรษณีย์10110เท่านั้นแหละเขาจะส่งให้ถึงบ้านเลย
สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องปฏิบัติเอาเองเพิ่มพูนความรู้สุขภาพได้จากบทเรียนขุมทรัพย์สุขภาพที่จบไปนั้นคือช่วงขุมทรัพย์สุขภาพข้อคิดการดูแลสุขภาพด้วยตัวคุณเองครับ
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิถีแห่งชีวิตทางสถานีวิทยุแอดเวนทิสต์สากล AWR และออกอากาศอีกหลายสถานีค่ะท่านสามารถรับฟังรายการนี้ทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.awr.org ค่ะ
สนใจสอบถามปัญหาเกี่ยวกับชีวิตคุณผู้ฟังสามารถเขียนจดหมายเข้าไปยังรายการเรายินดีตอบจดหมายของท่านทุกฉบับครับและขอบคุณสำหรับจดหมายของทุกท่านที่ได้ส่งเข้าไปเราได้ตอบรับและส่งหนังสือไปตามที่ท่านขอแล้วนะครับ
ส่งไปที่รายการวิถีแห่งชีวิตตู้ปน234พระขนงกรุงเทพ10110หรืออีเมล thai@awr.org สะกดอย่างนี้นะคะ thai@awr.org ค่ะ
ช่วงละครเรื่องจริงจากพระคริสต์ธรรม
เรื่องราวที่น่าสนใจต่อจากตอนที่แล้วค่ะ
อิสราเอลไม่ได้ขอการทรงนำของพระเจ้าหรือขอคำแนะนำจากปุโรหิตหรือผู้วินิจฉัยแต่อย่างใด แต่ได้ยกกองทัพออกไปสู้รบกับชาวฟิลิสเตียที่ได้ตั้งค่ายอยู่ข้างเอเบนเอเซอร์และคนฟิลิสเตียตั้งค่ายในเอเฟกชาวฟิลิสเตียได้จัดพลเป็นแนวข้าวต่อสู้กับอิสราเอลและเมื่อสงครามได้ขยายวงออกไปอิสราเอลก็พ่ายแพ้แก่ชาวฟิลิสเตียและเสียชีวิตประมาณ 4,000 คนในสนามรบ
ทำไมพระเจ้าจึงทรงโปรดให้เราพ่ายแพ้แก่ศัตรูในวันนี
้นั่นสิทำไมเราไม่ไปนำหีบพันธสัญญาแห่งพระเจ้าจากเมืองชิโลมาไว้เพื่อว่าพระองค์เสด็จมาและทรงช่วยเราให้พ้นจากมือศัตรู
บุตรทั้งสองของเอลีคือออฟนีและฟินิฮัสผู้ไม่เชื่อฟังบิดาของตนบัดนี้กำลังนำหีบพันธสัญญาแห่งพระเจ้าไปในการรบครั้งนี
้แม่ทัพแม่ทัพ
ครับท่านหัวหน้า
เสียงอะไรกันเนี่ยดังมาจากชาวอิสราเอลใช่ไหม
ใช่ครับ
พวกเขาดีใจกันในเวลาแบบนี้พวกเขาไม่น่าจะมีความสุขได้เราเพิ่งชนะพวกเขานะพวกเขามีอะไรที่น่ายินดีอย่างนั้น
ผมไม่ทราบแต่จะไปดูให้ครับรายงานครับพวกเขาโห่ร้องเพราะพระเจ้าของพวกเขาเสด็จมาที่ค่ายของพวกเขา
พระเจ้าของเขาเป็นองค์เดียวกับที่ปลดปล่อยทาสที่อียิปต์ใช่หรือไม่เป็นองค์เดียวที่แยกทะเลแดงและทรงสร้างปฏิหาริย์อีกมากมายงั้นใช่ไหม
ใช่ครับเป็นองค์เดียวกันพระเจ้าทรงสถิตอยู่ที่ชิโลและปุโรหิต2คนได้อัญเชิญมาที่ค่ายพระองค์สถิตอยู่ในหีบวิเศษนั่นและนั่นก็เป็นเหตุให้ชาวอิสราเอลมั่นใจว่าเขาจะชนะเรา
บางทีพวกเขาอาจจะชนะเราก็ได้นะ
ถ้าจะให้เราทำอย่างไร
ไม่มีทางใดแล้วเราจะต้องสู้ให้ถึงที่สุดสู้ให้สุดแรงจนกว่าเราจะชนะและถ้าเป็นไปได้แล้วก็เอาหีบนั้นมาด้วยเพื่อเราจะได้ชนะไง
ให้ผมไปเตรียมการรบเลยหรือไม่ครับ
จงเตรียมตัวเดี๋ยวนี้เลยแม่ทัพ
ทหารทั้งหลายเรากำลังจะต่อสู้กับชาวอิสราเอลโชคไม่ดีที่พระเจ้าของพวกเขาเสด็จมาที่ค่ายเหตุการณ์นี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทหารทั้งหลายไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากตัวเราเองฉะนั้นจึงขอให้เราสู้อย่างเต็มที่ไม่เช่นนั้นเราจะตกเป็นทาสของชาวอิสราเอลดังเช่นที่เขาเคยตกเป็นทาสของเราจงสู้อย่างหาญกล้าเถิดทหารทั้งหลายสู้หัวหน้าทั้ง5จงเจริญเราทำสำเร็จแล้วเราชนะพวกอิสราเอลแล้วเราสามารถฆ่าผู้โลหิตทั้ง2คนและเราก็ได้ยึดหีบพันธสัญญามาแล้ว
เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมากพวกเขาสูญเสียทหารไปเท่าไหร
่ประมาณ 30,000 คนแต่เราเสียเพียงหยิบมือ
ผู้ชายคนหนึ่งวิ่งมาจากแนวรบวิ่งมาในเสื้อผ้าที่ขาดวิ่นและมีเศษดินปรกศีรษะเมื่อเข้ามาถึงก็เห็นเอลีนั่งรออยู่ที่ถนนพร้อมกับรายงานเรื่องข่าวร้ายที่เกิดขึ้นกับคนอิสราเอลและเมื่อประชาชนรู้ข่าวก็พากันร่ำไห้สุดอาลัยปุโรหิตใหญ่เอลีถึงแม้สายตาจะฝ้าฟางแต่ก็ยังได้ยินจากระยะไกล
ไม่น่าเลย
ฉันได้ยินอะไรเนี่ยฉันได้ยินเสียงคนกำลังร่ำไห้อยู่อย่างแสนสาหัสทำไมอะไรเกิดขึ้นเนี่ยฮะ
มีผู้นำสารนำข่าวร้ายมาบอกแกท่าน
เอากันนำเข้ามา
ครับท่าน
จบไปคือละครเรื่องจริงจากพระคริสต์ธรรมอย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะคะ
ช่วงเพลงเพื่อชีวิตแท้โดยคุณพิเชษฐ์
คือการกระทำมอบให้รักไม่ยิ่งไม่เพยยอมไม่ร้อนใจชื่นชมในความดี
มีความหวังในใจไม่อิจฉาอวดตัวยิ่งใหญ่รักไม่จดไม่จำที่ผิดพลั้งไปแต่เชื่อในส่วนดีเพราะเธอมีรักให้ความรักอยู่ตลอดไปและรักไม่มีเงื่อนไขตั้งใจและตายเพื่อชีวิตเริ่มใหม่มีความหวังที่มากมายมีจิตใจงดง
จบไปคือเพลงไพเราะเพื่อคุณผู้ฟังค่ะ
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิถีแห่งชีวิตทางสถานีวิทยุแอดเวนทิสต์สากล AWR และสถานีวิทยุแห่งนี้ท่านสามารถรับฟังทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.awr.org ครับ
เชิญเขียนจดหมายและแสดงความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับรายการของเรานะคะส่งไปที่รายการวิถีแห่งชีวิตตู้ปน234พระโขนงกรุงเทพ10110
หรือทางอีเมล thai@awr.org สะกดอย่างนี้นะครับ thai@awr.org ครับ
คุณผู้ฟังคะต่อไปนี้ท่านจะได้รับฟังข้อคิดที่จะให้แนวทางในการดำเนินชีวิตค่ะ
ท่านจะได้พบกับอาจารย์สุรเชษฐ์พ พร้อมเรื่องราวที่มีประโยชน์สำหรับทุกท่านเชิญพบกับอาจารย์ได้แล้วครับ
ช่วงข้อคิดประจำวันโดยอาจารย์สุรเชษฐ
์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เราก็มาพบกันเหมือนเช่นเคยนะครับท่านผู้ฟังครับคนเรามีความกลัวความตายและมักจะไม่มีใครอยากจะพูดถึงเมื่อไม่นานมานี้นะครับมีข่าวเรื่องของนกแสกที่ทำให้คนหวาดกลัวกันไปทั้งบ้านทั้งเมืองก็เพราะว่าเราไม่อยากจะคิดถึงความตายนั่นเองครับพูดถึงเรื่องนี้แล้วนะครับผมก็อยากให้ท่านผู้ฟังได้มีโอกาสได้ฟังเหตุผลจากชาวคริสต์เรานะครับว่าเราเชื่อเรื่องนี้อย่างไรบ้างหลายท่านนะครับที่เคยไปงานศพของคริสเตียนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคริสเตียนมีการร้องเพลงในงานศพด้วยผมก็จะไขข้อข้องใจในเรื่องนี้นะครับแต่ก่อนอื่นครับเรามาดูกันก่อนนะครับว่าความตายมาจากไหนใครทำให้ความตายเกิดขึ้นมาในโลกและให้เรามาเริ่มตรงที่มาของชีวิตก่อนนะครับหลายศาสนาครับเช่นศาสนายูดายของชาวยิวศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามสอนว่าพระเจ้าสร้างโลกและพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์และจักรวาลนี้ขึ้นมาด้วยด้วยเหตุนี้ครับชีวิตจึงเริ่มมาจากพระเจ้าทั้งสามศาสนานี้ไม่เชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดครับแตกต่างจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาพุทธและเพราะความเชื่อเรื่องของพระเจ้าสร้างมนุษย์นี่แหละครับเราเชื่อว่าพระเจ้าทรงมีชีวิตอยู่ตลอดไปเป็นนิจพระองค์ไม่ใช่พระที่มนุษย์ปั้นขึ้นมาหรือสร้างขึ้นมาในเรื่องความเป็นมนุษย์นั้นทั้งสามศาสนาเชื่อว่าคนเราเกิดมาด้วยวัตถุประสงค์มีพระเจ้าเป็นผู้มีส่วนรู้เห็นความเป็นไปในชีวิตดังนั้นชีวิตนี้จึงเกิดมาครั้งเดียวและไม่สมควรที่จะตายแต่เพราะความบาปที่เข้ามาในโลกทำให้มนุษย์ต้องตายครับท่านผู้ฟังครับในพระคริสตธรรมคัมภีร์ได้บันทึกไว้ว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์มาจากผงคลีดินและระบายลมหายใจให้แก่ร่างนั้นลมหายใจนั้นมาจากพระเจ้ามนุษย์จึงมีชีวิตอยู่ได้เมื่อใดก็ตามครับที่ลมหายใจนั้นหมดไปร่างกายก็จะกลับไปเป็นดินเหมือนเดิมวิญญาณจึงไม่มีส่วนร่างนั้นจะกลับคืนมีชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งเมื่อพระเยซูเสด็จมาในโลกนี้ในอนาคตเพื่อจะให้ชีวิตกลับคืนเหมือนเดิมดังนั้นครับเมื่อมีคนใดคนหนึ่งเสียชีวิตก็เท่ากับว่าเขาได้หยุดพักจากภาระหนักในชีวิตได้พักผ่อนรอวันตื่นขึ้นมาใหม่ตรงนี้ครับพระเยซูตรัสไว้ว่าอย่าประหลาดใจในข้อนี้เลยเพราะใกล้จะถึงเวลาที่ทุกคนที่อยู่ในอุโมงค์ฝังศพจะได้ยินเสียงของพระบุตรหมายถึงเสียงของพระองค์นะครับและจะก้าวออกมาคนที่ประพฤติดีก็เป็นขึ้นมาสู่ชีวิตคนที่ประพฤติชั่วก็เป็นขึ้นมาสู่การพิพากษานี่คือคำสอนของพระเยซูและพระคริสตธรรมคัมภีร์ครับครั้งหนึ่งพระเยซูได้รับการร้องขอจากชายคนหนึ่งชื่อไยรัสเขาได้เข้ามากราบทูลพระองค์ว่าขอให้ไปรักษาลูกสาวคนเดียวของเขาเธอมีอายุ12ปีและกำลังป่วยหนักพระเยซูทรงยินดีไปที่บ้านของเขาแต่ขณะที่พระองค์ตรัสอยู่กับชายผู้นี้ก็ได้มีคนใช้คนหนึ่งกระหืดกระหอบมาจากบ้านของยายรัฐบอกว่าลูกสาวของท่านสิ้นใจเสียแล้วอย่ารบกวนพระอาจารย์อีกต่อไปเลยพระเยซูทรงได้ยินเข้าก็หันมาปลอบใจยายรัฐว่าไม่ต้องกลัวจงเชื่อเท่านั้นแล้วลูกก็จะหายเมื่อพระองค์เสด็จไปถึงบ้านยายรัฐก็พบว่าคนในบ้านกำลังร้องไห้คร่ำครวญอยู่พระเยซูทรงห้ามว่าอย่าร้องไห้ไปเลยเด็กเพียงแต่นอนหลับเท่านั้นคนเหล่านั้นก็หัวเราะเยาะพระองค์เพราะเขารู้ว่าเด็กหญิงคนนั้นได้ตายไปแล้วจากนั้นพระเยซูสาวกของพระองค์และบิดามารดาก็เข้าไปในห้องนอนและเมื่อไปถึงพระองค์ตรงเข้าไปจับมือเด็กให้ลุกขึ้นแล้วเรียกว่าลุกขึ้นเธอหนูชีวิตก็กลับสู่ร่างของเด็กนั้นเธอผุดลุกขึ้นและพระเยซูก็สั่งให้เอาอาหารมาให้เด็กรับประทานบิดามารดาของเด็กนั้นตกตะลึงไม่อยากเชื่อในสิ่งที่พวกเขามองเห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาแต่พระเยซูทรงกำชับเขาไม่ให้เล่าให้ผู้ใดฟังครับท่านผู้ฟังครับเด็กหญิงคนนี้ได้รับชีวิตกลับคืนมาอีกครั้งโดยพระองค์ผู้ สร้างเธอขึ้นมาน่าเสียดายครับที่ไม่มีประวัติส่วนตัวของเด็กคนนี้เราจึงไม่ทราบว่าเธอเสียชีวิตเมื่อเป็นผู้ใหญ่แล้วเมื่ออายุเท่าไหร่การฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาใหม่ของเด็กคนนี้และอีกหลายคนเกิดจากฤทธิ์อำนาจของความเป็นพระเจ้าของพระเยซูครับพระองค์ผู้สร้างชีวิตย่อมสามารถคืนชีวิตให้แก่เราทุกคนได้เพราะเหตุนี้ครับสำหรับชาวคริสต์แล้วความตายก็เหมือนกับการนอนหลับรอวันตื่นขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งเหมือนเวลาเราทุกคนเข้านอนแต่ละคนจะใช้เวลานอนอย่างน้อยคือละ 7-8 ชั่วโมงและเมื่อตื่นขึ้นมาก็เหมือนกับว่าเวลามันผ่านไปเพียงชั่วครู่เท่านั้นเองท่านผู้ฟังครับเมื่อวิญญาณไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดก็เท่ากับว่าชีวิตที่ตายไปจะรอพระเยซูเสด็จกลับมาในวันที่พระองค์มานั้นพระองค์จะทรงเรียกทุกคนที่เชื่อการไถ่บาปของพระองค์ให้ฟื้นขึ้นมาจากความตายจากนั้นก็จะนำคนเหล่านั้นไปสวรรค์พร้อมกับพระองค์นี่คือความหวังอันสูงสุดของทุกคนที่เชื่อพระเยซูครับเพราะถ้าไม่มีวันนั้นเราก็ไม่มีวันนี้ครับทุกคนจะฟื้นขึ้นเหมือนกับที่พระเยซูปลุกเด็กหญิงคนนี้เหมือนกับที่พระเจ้าได้ให้ทูตสวรรค์ของพระองค์มาเรียกพระเยซูออกจากอุโมงค์ฝังศพพระเยซูจึงเอาชนะความตายได้และพระองค์ก็ยินดีจะมอบชัยชนะนี้ให้แก่ทุกคนที่เชื่อพระองค์ครับสวัสดีครับ
ที่จบไปคือข้อคิดประจำวันโดยอาจารย์สุรเชษฐ์ค่ะหากท่านผู้ฟังสนใจเรื่องราวที่ได้ฟังไปแล้วสามารถศึกษาได้จากบทเรียนทางไปรษณีย์หลักสูตรพบแล้วหลักสูตรคุมทรัพย์สุขภาพและหลักสูตรบริหารชีวิตอย่างฉลาดอีกสักครู่เราจะแจ้งที่อยู่เพื่อการขอรับบทเรียนนะคะ
ท่านได้รับฟังสิ่งดีๆมีประโยชน์สำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิถีแห่งชีวิตจากสถานีวิทยุแอดเวนทิสต์สากล AWR และสถานีวิทยุแห่งนี้ครับท่านสามารถรับฟังทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.awr.org ครับหากท่านผู้ฟังมีข้อคิดเห็นหรือต้องการสอบถามในเรื่องใดเช่นเขียนจดหมายไปคุยกับเราได้ครับ
ส่งไปที่รายการวิถีแห่งชีวิตตู้ปน234พระโขนงกรุงเทพ10110หรืออีเมล thai@awr.org สะกดอย่างนี้นะคะ thai@awr.org ค่ะ
โปรดติดตามรายการวิถีแห่งชีวิตในครั้งต่อไปท่านจะได้ฟังข้อคิดการดูแลสุขภาพในช่วงขุมทรัพย์สุขภาพตามด้วยละครเรื่องจริงจากพระคริสต์ธรรมตอนใหม่และข้อคิดประจำวันตอนใหม่อย่าลืมติดตามรับฟังนะครับ
ทั้งหมดนี้คือรายการของเราในวันนี้ค่ะเราทั้งสองขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ